Геплияр адатлык радиоты хабарлар гүндөлүгүмдө башлыярыз. Дүнья лидерлери климатын өйткөмөгүнчө Парижде кечирилген саммитин айратын эхмиети ээдигин ыктыярлар. Хусусан Бирлешен Штаттардын президенти Барак Обама 30 ноябрда Париждеден чыгышында 150 ордун лидерлеринин өңүндө эден чыгышында фурсаты үнсү чекип хованын өйткөмөгүнө каршы өрөштө жоопкерчилиги дең пайлашмалдыгын айтты. Кардешим Сахранын маглуматларын дыңдайлы.
Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama Parijde klimat boyunca mühim samitte çıkış edip, dünyanın 150 liderine şu pursada üns berilmelidigini hem de özlerinin klimatın üýtgemegi bilen bağlı meselede halkların jogapkärçilik duýgusyny paýlaşýandygyny görkezmelidigini ýetirdi.
I've come here personally as the leader of the world's largest economy and the second largest emitter.
30 ноябрда Бирлешен Милletler Урамасынын конференциясына чыгыш эден Обама дүйнө лидерлери ул максатлары өз үчүн алган ве максатлары ийгидерли тәдәленип турган климат ылаалашыгыны дөрөтмөлдүрлөр дейди. Обама Бирлешен Штаттар дүйнөнүн атмосфера ин көп көмүр туршу газыны бөлүп чыгарган 2-нчи юрду hükmünde климаттын үйткөмөгү боюнча өз үстүнө түшкөн жоопкерчилигин paylaşar дейди. Жер тоолоунда глобал майламанын күчлөнмөгүнө көмүр туршу газынын себеп болгандыгы Şol bir wagtda Obama Birleşen Ştatlar klimatın üýtgemeginiň täsir ýetiren ýurtlaryna ýardym bermek maksady bilen Käbir yurtlary täde maliýe serişdelerini goý berer diýdi. 30-njy noýabrda Irwlen Fransanyň prezidenti François Hollande Parijde klimat boýunça möhüm sammit açyp, dünýäniň 150 liderini klimat boýunça berk ılalaşygy döretmäge çağırdy. Samitte Hollande klimat boýunça halkara duşunyň ähmiýetiniň mundan öň şeýle uly bolan gedeginiň ýokdygyny belledi. Bu aralykda Birleşen Milletler Uramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon samitte gatnaşýanlara ýüzlenip, howanyň global derejede maýlamagynyň depkinini selsi görkezijisi boýunça 2 gradus derejesinde saklamak maksadyna ýetmek üçin has tiz we has tutumly hereket etmelidigini belledi. Birleşen Milletler Uramasynyň konferensiýasynda howanyň maýlamagyna sebäp bolýandygy aýdylýan kömür turşu gazlarının bölünüp çıkarılmağını çäklendirmek boyunca 196 yurdun arasında ılalaşığa gelinmek maksat edinilýär. Konferensiýa şu ayın başında Fransanyň paýtagty Parijde bolan ýowuz terrorçylykly hüjümden soň 30-njy noýabr we 11-nji dekabr aralygynda bir köpsüzlik çäreleriniň berja edilmegine geçirilýär. Konferensiýa gatnaşan 147 yurdun döwlet we hökümet ýolbaşçylarynyň arasında Birleşen Ştatlaryň, Hitaiň we Orsiýetiň prezidentleri we Hindistanyň premier-ministri bar. Bu duşun dowamında klimatyň üýtgemegi boýunça ılalaşygy gelinjek dogrusunda oňoýly pikirler artýar. Men biziň gazanyp biljek zatlarymyz babatynda ören optimistik garaşdy. Sebäbi men soňky 7 ýylyň dowamında Amerikanyň ajaýyp ädimler ädendigini görýärin diýip Birleşen Ştatlaryň prezidenti Washingtondan Parijä uran mahaly Facebook sosial ulamynda çap eden maglumatynda aýtdy. 30-njy noýabrda konferensiýa gatnaşan liderleriň global maýlama garşy göreşi güýçlendirmek boýunça birnäçe möhüm bildirişleri mälim etmegine araşylýar.
Kardeşim Sehra'nın maglumatlarını dinlediniz. Orsiýetiň we Türkiýanyň gatnaşyklary geçen hepde Siriýanyň Türkiýe bilen serhedini golaýynda türk uçurynyň Orsiýet uçuryny urup ýere gaçyrmak bilen baglylykda dartgynlaşýar kasynçylar iki ýurdun liderleriniň arasyndaky meňzeşlikleri hem ünsi çekerler. Radiomyzyň habarlary merkeziniň jurnalisti Charles Ricknagelin taýýarlan synynyň mazmunyny habarçymyz Arat Perwişden dinleýäli.
Ol öz milletini öňkü berentligine, milli gymmatlyklaryna ýetirmek wadasy bilen häkimet başyna geldi. Ol awtoritar, opozisiýa bolan çydamlylygy şahatlykly däl, şeýle hem ol ýurdun ýolbaşçylyk işini güýçli şahsy işe ewirmek bilen öz ýurdunyň sypatyna ewirildi. Bu Ors prezidenti Vladimir Putin mi ýa-da Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan? Suratlandırış olorun ikisine de kabat gelyer. Sebebi köp babatlarda bulor bir-birine ören çalımdaş. Güýçli çalımdaşlyk awtoritar liderleriň özara düşünüşmegini ençime ýyllap aňsatlaşdyran ýaldy. Indi bolsa bu häsiýetleriň Türkiýanyň 24-nji noýabrda Orsiýetiň sewuş usuryny atyp ýykmagy barada egilişigi bulorun ikisine de kynlaşdyrmak mümkin. Ötün 10 yıllıkta iki uda arasında yakın iktisadi katnaşıkları yolu koyarlarına Putin bilen Erdoğan birik-birigi köp tarifladılar. Ötün dekabrda Putin Erdoğan'ı güçlü şahsiyet deyip evdi, onun sanlıcağı olul, yani 2014 yılın sentyabrına Erdoğan Ors liderinin Evropa deyin gülü mescidi açmağına kümek vermek için Moskova vardı. Bugün Musa iki yolbaşı arasındaki dertkınlık düşmançılığa evrilerli görünüyor. Olur oları dost etin şol bir hasiyetlerin bu düşmançılığın devam etmeğine esasi rol oynamak mümkün. Putin'e çar yokundası var olsa Erdoğan'a sultan yokundası var deyip Türkiye'li jurnalist Sermi Toroz 2009 yılı belledi. Bunların ikisinde de absolutistik hasiyetlerin vardığını görkediyen alamatlar var. Uzak vaxtla hakimiyet başına bulmak hem bunu güçlendirdi. Bunların ikisinde de emperyal geçmişe olan duygu var. Putin'e Sovyet Sayıdı var da Erdoğan'a hem Osmanlı İmperiyası var deyip İstanbul'da yaşayan siyasi analizçi Gerrit Çengin Zaytiyar. Bunun ne derecedeğini onların köşkleri görkediyar. Erdoğan ötün yıl mün otoğlu 615 milyon dolarlık Osmanlı temali prezident köşkünü kurup tamamladı. Taraftarlarının bellemeğine göre bu yurdun bolülüğündüğünü, Devrevap Türkiye'nin kurucu tökmenine Erdoğan'ın ehmiyetini görkezmeğe gönüktürlendir. Putin'in hem aydırışına göre 1 milyar dolar çıktıcı edilip, Sankt Petersburg'un kış köşkü stiline kurulan Karadeniz köşkü var. Türkiye 24 noyabrda Ortiyatın sevuş uçurunu atıp yukalveri, Putin bilen Erdoğan'ın tutun tutumları ikisinin de hasiyetlerine doğru kabat geliyor. Putin'in uçurun yıkılmağını arkadan urlan hancar deyip atlandırmağı, onun Erdoğan'ın bu hareketine üyelinin köyünü dostu tarafından edilen dönüklük deyip karayandığını görkeden bulmağı mümkün.
Radyomuzun xabar merkezining jurnalisti Charles Riknaglin tayyarlantyynyň mazmunyny xabarçymyz Aras Pervüşden dinlediňiz. Häzir bolsa bildirişimizi diqqatiňize hödürleýäris.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlık deyip yazıp tapıp bilersiniz. TuneIn.com ulgumunda Türkmen dilinde maglumatları veriyen YKTK radyonu Azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu sizi haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Demirgazyk Owganistanda esasi gara yollaryň köpüsiniň söwüşçüler tarapyndan petiklenenligi ýa-da howp astynda saklanýanlygy aýdylýar habar berilşine görä Balh we Faryab vilayetlerini baglaşdyrýan esasi ýoldan geçýän ýolagçylaryň saklanmagy ýa-da alynmagy ýaly wakalar ýüze çykýar. Bu ýagdaýyň çekmejeklerini Owganistandaky habarçymyz Şämerdan Guly Muradydan dinläli.
Demirgazyk Awganistanda ýagdaý dertgilligine galýar. Balh welaýaty bilen Faryab welaýatyny birleşdirýän şaý ýolunyň howpullygyny ýollagçylar aýdýar. Jeňçiler günde ýoly kesýär, musafirlere azar berýär, döwlet işgärlerini zamun alýar. Özüni Abdulmetin dip tanıştıran yollakçının aytmağına göre yaralılar yolda halkın mal emlakını talap alyar. Afgan güçleri yolun hopsuzluğunu üçün edip bilmeyer. Göre gündüdün günü cengçiler yola çıkyar. Rayat ulağlarını saklayar. İslan adımını düşürüp zamun alyar. Yollakçıları urup yençiyar dip Abdulmetin aytti.
Amniyat vücud ne doğru? Mardum hamışa çürmüşe, hamışa çapavule, hamışa mardum badar bederim vücud doğru.
Anhoy bilen Meymene şäheriniň arasyndaky ýolun hasam howpullygy aýdylýar. Bu ýolun köp ýerine jeňçiler ýetilige diýer. Ýolun howpsuzlygyny üpçün etmek üçin Awgan güýçleriniň harbi postlary hem ýol ogrunda bar. Emma Anhoy Meymene ýolunyň döwlet işgärleriniň hem harbi tanksyz geçip bilmeýändigini Mennan atly bir ýollagçy aýdýar.
Arakini devlet ba çendin tanga bu mürur mikunen. Devlet hayiş mikunen, devlet fayda tavajjuh daşta başa.
Faryab vilayatyň ýolunyň howpsuzlygynyň üçin däldigini Awganystanyň Milli Mejlisiniň agzasy deputat Beşir Ahmet Tayanç hem tasdiqlady. Ýol ogrunda yerleşdirilen harby postlaryň arasynyň bir-birinden uzakdygyny deputat ma'lum etdi. Halkyň howpsuzlygyny üçin etmek hökümetiň borcudur. Şonuň üçin Balhwa Faryab şaý ýolunyň gorag boýunça hökümet tagalla etmelidir diýip deputat aýtdy.
پوست ها فاصله های بسیار دور طولانی داره ما تقاضامند هستیم اشارات مورد توجه باشه تا ما بتانیم
Türkmenistan bilen Awganistanyň arasynda serhat geçiligi hem Anhoy şäheriniň gulunda yerleşýär. Akine bendiri Awganistanyň muhim bendirinden biri hasaplanýar. Yol gözegçiligi boýunça Awgan güýçleriniň komandiri General Salim Endirabeýniň aýdyşyça Anhoydan başlap ta Meymene şäherine çeli Awgan güýçleri gije gündi gezme edýär. Yolun howpsuzlygyny üpçin etmek üçin çare görýär. Yolun howpsuzlygyny gorumak biziň wezipämizdir. Halk gorkusy sapar edip biler. Yolun howpsuzlygynyň üpçin edilejekdigine biz söz berýäris diýip General aýdýar.
Ulusvali Anhoy تا شهر میمنه پولیس های حمل و نظم آمه مسیر شاره را تحت پوشش داره
Ýöne Awganystanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň agzasy senator Gülmuhammed Resuliniň aýdyşyna garanda talep söwüşçileri Meymene şäheriniň 2 kilometr golaýynda ýerleşýär. Jeňçileriň öňüni almak üçin döwlet alada etmeýär. Ýagdaý şeýle dowam etse Meymene şäherem sinir dip senator hawatirlenme bildirdi.
Faryab taýdan 2 kilometr markaz şäheri Faryab talaba hujum berýän, talaba karar daran, talaba barnamaýy gyda tatbiq mekunan.
Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýaty Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda da jeňçileriň hereket edýändigini yerli resmiler aýdýar. Bölek tarapdan Türkmenistan Amamnazardan ta Anhoýa çelli öz hasabyna demir ýol çekmegen gözüňde tutýar. Demir ýol gurulşyna tezlikde başlanjakdygy aýdylýar. Türkmenistan Awganystana iberýän elektrik tuğunyň mukdaryny artdyrýar. Şeýle ykdysady proýektler amala aşsa Awganystanda ýagdaý belki kadalaşar diýip halk umydwarlyk bildirýär. Şaýmerdan Gulmurady Kabuldan Azatlyk radiosu.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz Bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi, gmail.com adresimize, şeyle de Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Adatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy giýjikdirme.
Gepliýär Azatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan ýene-de Guinness rekordlar kitaby bilen bilelik tagdaldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Mary şäherinde köpçülükleýin berja edilen aýdymynyň Guinness kitabyna girenligini türkmen mediýasy habar berdi. 4000 adam marada konsert zalynda dik durup telekrandan görkezilen prezidentiň özü bilen bilelikde aýdym aýdypdyr. Türkmenistanyň täze Guinness rekordy barada kardeşim Merdan Tarihin maglumatlaryny dinläli.
Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň sözlerini nöwet adyna düzülendigi aýdylýan öňe öňe diňe öňe janym atyrym Türkmenistan atly aýdym Guinness rekordlar kitabyna girdi. Bu barada türkmen mediýasy habar berýär. Agdalan aýdym geçen annada türk döwletleriň medeniýetiniň halkara guramasy, ýagny Türksoy tarapyndan 2015-nji ýylda türk dilli dünýäniň medeni paýtagty diýilip atlandyrylan Mary şäherinde gurnulan konsert çäresinde ýaňlandy. Gurruňa giden dawara Mary-niň bu missiýasynyň tamamlanmagyna bagyşlanyp geçirildi. Bu waka münasibetli dikilen Ägirt Uly Ak öýüň içinde geçirilen konsertde Türksoýa agda döwletleriň medeniýet işgärleri çykyş edip, dawaranyň ahyrynda bolsa Berdimuhammedowyň öňe öňe diňe öňe janym atanym Türkmenistan atly aýdymy aýdyldy. Türkmen mediasının reportajında bir taraftan yürüyte yerleştirilen monitorlarda sintezatorun önündeki Berdi Muhammedov'un ellerini kalgadıp, aydım-aydıp duran yazıdaki portretleri görkezilse, beylik taraftan davaradaki 4000 çemesi adamın dik ayak üstünde Berdi Muhammedov'un izi bilen hinlenyan portretleri görkezildi. Guinness Rekordlar kitabının gurrunu iddian çayara atnasan vekili Seyda Subashi Gemici, bunun dünya rekordu hükmünde Guinness Rekordlar kitabına hatava alınandığını məlim edip, Türkmen tarafını deyişli sahadat namanı qoğuşurdu. Seyla da Guinness Rekordlar kitabının vekili Türkmen mediasının sözleri bilen aydılandı. Seyla acayip eser dörödündüğü üçün Türkmen prezidentine hoşarlığını bildiripdir. Emma Velin gurrunu giden rekordun anık kesitlemesi, şeyle de onun takip kaysi üstünlük hükmünde kesitlenendiği ayağın edilmedi. Guinness Rekordlar kitabının resmi saytında hem hazırlıkçı bu arada hiç gil mağlumat yerleştirilmendir. Gepin gerdisine göre yatladıp geçtik Berdi Muhammedov'un ozol hem gitarı çalıp aydımaydıyan DJ pultunun önünde sazandılık eden gezekleri volupdi. Bellesek bu çıkışlar hem konsert zallarında yerleştirilen monitorlarda dine yazgıda görküzülüpti.
Kardeşim Merdan Sariyev'in mağlumatını dinlediniz. Türkmenistan'ın prezidentinin dörödözülüğü ile bağlı video mağlumat hem tayarlandı. Onu görme için, şeyleri öz pikirlerinizi məlim etme için Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına, Facebook'ta Azatlık Radyosu hem Vkontakte sosyal ulgamında Azathabar sahipalarına siyaha dedin azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derbeze.net ya da qaraum.info proxy saytlar arkalı girip bolyar. Öz pikir lerinizi bize telefon arkalı hem yetirip bilirsiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkalı habarlaşmak isteseniz bizim Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilir. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda irata belli bir derejede muht berilýän jaý hojalygy hyzmatlarynyň töleglü edilmegi barada aladalanmalar güýçlenýär. Sentýabr aýynda Türkmenbaşy şäherinde geçirilen ýaşullar maslahatynda il ýaşullarynyň öňe süren esasy teklibi elektrik togunyň gazyň suwuň muhtçylygynyň soňuna çykmak inisiatiwasynyň ibarat bolupdy. Ýaşajylar bu tüzgüniň täze ýyldan durmuşa geçiriljekdigine howatyrlanma bildirýärkä. Türkmen häkimetleriniň bu urdan resmi planlary nämälim galýar türkmenistanlylar degişli edaralarda öý hojalyk edaralarynda özlerine hiç hili düşündürüşüň berilmeýänligini aýdýarlar. Gazyň elektrik togunyň we suwuň mukçulugynyň ýatyrylmagy ilata näme hili täsir ýetirip biler. Türkmenistandaky habarçymy Sultan Açylowanyň Mary vilayatynyň Serdarabad etrawyndan Ýeňiş Daýhan birleşiginiň özüni Aga Juma diýip tanyşdyran ýaşajysy bilen geçirdi. Bu söhbetdeşligi dinläliň.
2015-nji ýylyň awgust aýynda Awatada geçen ýaşullar maslahatynda maslahata gatnaşan ýaşullar tarapyndan ilata berilýän muht gazy, togy, suwy töleglü hyzmatlara geçirmek barada teklipler giýrildi. Döwlet tarapyndan häzirki berilýän muht hyzmatlar ýatyrylan ýagdaýynda oba ýaşajylary şoňa taýynmy?
Oba ýerlerinde ilatyň sosial ýagdaýlary käbir öwürlükde onu taýýar bolup Suatlar, eger tölöglü olaysa sol gazı tölemeli diýse soňa pul tölebilecek adam gat az bolaýmasa sebäbi bir aýlyk kuwatlaryna aýlyk berilen okra edilen ok ya da bize pensiýa berilende de pensiýa sol öz bir esasy zerurlaryna ýetmeýär. Awlatlara pul ýetmeýär. Özüňi düşnükli öňe ozal öwrenip ol öňkü prezident Pahir Mut verdi gaza, mut verdi toga, mut dedi, suwa mut dedi. Olatlara öwrenip gitdi adamlar indi şoňa pul çölemeldi ise elbette yok isteyecek adamlara. Hem de onun artık maç pulu mu yok halkın var. Sol neyme de oradan sürenip, kudoranı sürenip yorlar da adamlar. O artık maç ağır neyme olacak da adamlar. Çünkü pul çölemeli olsa kağıdı, çoğu pul çölemeli olsa.
İlatın sosyal yağdaylar şeyle pes oldu. Şun teklip giri diyen yaşlılar neyme esaslanıp şun teklip giri diye de pikir ettiğin, sizin pikiriniz?
Men pikirimi doğru mu yasa merak oldu yaşlılar. Sosyal yağdaylar neyme ol. Sol adamlar bir bilem o hiç yıl bir kemçilikler var da aydın okları ya aydı bilen okları. Hiç adam aydın ok yaşlılar maslahatında biz o giden yaşlılara da aydı yaz. Hava işledi yaşlılara yal meseleler var da ağlayın diyecek olur aydı. Yo onu ettirmeyeler diye biz diye yığınap diye ilk velayet hakimliğinde yığınap. Kuvi tayarlayalar diye o da aydınlarda atlar çıkış etmek hiç yıl bulan ok. Şimdi oturmalı, çıkış etmeli adamlar olduğunu aydır, solur çıkış eder. Sizler de koldamalı deyip tavsırk veriyorlar diyorlar. Mesela şu yaşlılığın maslahatında bolyan kurumlara. O tayda da solur ya, dine, kayıtı tersine yankıyalı gazi köle üretmeli deyip geçerle mi rağdaldı, sol geçen maslahatlarına da rağdaldı biri. Sonra bir yere ağdalıptır. Onu bilemek şu yaşlıları öldürüp neyem şuna aydayan beni düşün bilemek olur ya. Halkın hali yağda ya, sonra kavat gelen o. Tesrak şu atlara son tölü olsa artık mı kıyınçılık olacağı besbelli sol.
Tölü olsa taksitliği getirir diyen fikirler var. Hakikatta şu ova yerlerinde taksitli tutulan okmuş şey, gaz, tok meseleleri ova yerlerinde bir tarafı ulanırlar mı?
Ay biz yaşayan yerlerimizde on yıl bir tarafı ulanan yok. Bir sol her hocalıkta var. Ocağını yakıyorlar tamdır da ulanan oklar son ocağına ulanayanlar bana ona da hak yönlenem alıp yiyorlar ona hakkını. Taşından koşmasa ulanayan deyip onun hakkını alıyorlar yönlerim. Başka mene bir tarafa ulanayan yerin kendi kurumu yok. Dine sol gazi ulanayan gazi peci onun baniyesi onun tüm sayılar bırakarak taşırtak ocağını ulanayanlar başka ulanayan yerin mene gazin kurumu yok yani bir tarafa.
Şol ocağı için pul tölerlerinde ne açım ötürdü töleyediler?
Şu men özümde yok, ben son tosunu bileyim. O son ne açı töleni yani epesi töleyeler. Yücen bir 40-50 maa töleyeler. Yücen her tosuna bir yılda. Başka da atlanan sol yönler yılda bir kazı bulayan deyip yön kıpıldan 70 maa, 75 maa da alıyordular bir yıla.
Şu muhtıyla vakti alınıyor muydu pul?
O son yönler alıp yiyorlar yılda bir. Buraya da kaylan tüskeye kazın diye. O işleyen oğlun var o tayda sol edeyen hizmetine kaldı. Hizmete de ivalyalardı onu.
Havarçımız Sultan Açılıva'nın Mara vilayetinin yaşayıcısı ile geçiren söhbetleşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ile yarım saatlik haberler gündeligimizin şuunki sanını cemle yarı saatleri kesmeden son gepleşigimizi yazgı görünüşünde hem dinleyip bilersiniz. Azatlık radyosunun efir tolkunlarında kalın.
Dostum gel toy boyun yaşıdan yaşı. Altyazı M.K.